kuuntelet Ateenan äänikirjaa.
Heini Pitkänen. Suomen murhaajanaiset. Aseet insuliinista haulikkoon. Julkaistu vuonna 2026. Lukija Satu Paavola. Alkusanat. Murha, törkeä maanpetos, sotarikokset, joukkotuhonta, vakoilu, terrorismi, törkeä valtiopetos. Näistä rikoksista voi Suomessa saada elinkautisen vankeusrangaistuksen. Se on lainsäädännön ankarin mahdollinen rikosoikeudellinen seuraamus, eikä kyseisten rikosten syyteoikeus vanhene koskaan. Sanat, tuomiona elinkausi vankeutta, on Suomen itsenäisyydestä alkaen luettu alle 80 naiselle. Tämä ei tarkoita sitä, että jokainen heistä olisi suorittanut kyseisen tuomion. Osan kohtalo on käräjäoikeuden käsittelyn jälkeen muuttunut hovioikeuden tai korkeimman oikeuden käsittelyssä. Kaikkia heitä yhdistää kuitenkin se, että tuomio on annettu juuri murhasta. Vuoden 2025 alussa Suomessa tuomiotaan suoritti yhteensä 186 elinkautisvankia. Tämän kirjan kirjoitushetkellä, alkuvuodesta 2026, heistä vain 12 on naisia. Naiselinkautisvangit ovat marginaalisen ryhmän marginaalinen osa. Katsotaan siis tätä pientä ryhmää tarkemmin. Tyypillinen suomalainen henkirikos tapahtuu kahden miehen välillä yksityisasunnossa, teräaseella ja humalassa. Useimmiten osapuolet tuntevat toisensa etukäteen tai ovat jopa sukua toisilleen. Vielä 1970- ja 1980-luvuilla naisten tekemiä henkirikoksia oli vähän. 1990-luvulla naisten osuus henkirikosten tekijöistä oli 10% luokkaa, vuosien 2010 ja 2018 välillä luku nousi 15%. Noin puolella henkirikokseen syyllistyneistä naisista on aiempaa rikostaustaa. Henkirikos, jossa nainen tappaa toisen naisen, on kaikkein harvinaisin, ja tällaisia oli samalla tarkasteluvälillä vain 3% surmista. Kun verrataan miesten ja naisten tekemiä surmia sekä tekotavoissa, elämäntilanteissa että motiiveissa on eroja. Suomessa naistappajat ovat suosineet esimerkiksi myrkyttämistä, kuten insuliinilla uhrinsa murhanneet Katariina Pantila ja Hannele Ranta, sekä tyynyn kaltaisia pehmeitä tukehduttamisen välineitä. Miehille tyypillisempää on tappaminen pahoinpitelemällä tai aseella. Näistä keskiarvojen perusteella tehdyistä tyypittelyistä tietysti myös poiketaan, kuten kirjan tapauksista tulee käymään ilmi. Kun nainen tappaa, on hän tyypillisimmin avoliitossa, siinä missä tavallisin miestappaja asuu yksin. Miessurmaajilla on usein matala koulutustaso ja rikoshistoriaa, ja he ovat ajautuneet työelämän ulkopuolelle. Naisten henkirikosten motiiviksi on useimmiten todettu parisuhteeseen liittyvä ongelma, esimerkiksi parin keskinäinen kriisi tai lapsen huoltajuuteen liittyvä kiista. Raha on 2000-luvulla ollut naisille äärimmäisen harvinainen motiivi. Sen on vuosien 2003 ja 2018 välillä tulkittu olleen päällimmäinen syy henkirikokselle vain 6 kertaa. Yleiseksi syyksi on todettu myös väkivaltaisesta suhteesta vapautuminen. Siinä missä lapsensa tappava isä toimii tilastollisesti impulssista ja päihteiden alaisena, naisilla tilanteeseen on sen sijaan ehtinyt kasautua pitkällä aikavälillä useita ongelmia ja itsetuhoisuus tai masennus liittyy useisiin tapauksiin. Elinkautisvankeja yhdistää ja muista väkivaltarikollisista erottaa sukupuolesta riippumatta yksi tekijä, puolustuskyvyttömien uhrien suuri osuus, todettiin vuonna 2014 tehdyssä tutkimuksessa. Mutta siinäkin on eronsa, onko nainen tuomittu muusta henkirikoksesta, kuten taposta tai nimenomaan murhasta. Vuonna 2020 Vanajan vankilan johtaja Kaisa Tammi-Moilanen kuvaili Ilta-Sanomien jutussa muiden kuin elinkautisen saaneiden henkirikostuomiota suorittavien naisien ottavan helpommin vastuun teostaan. Osa naiselinkautisvangeista vapautuu yhä väittäen tiukasti, ettei tehnyt murhaa, josta hänet on tuomittu. Jos hän myöntää teon, hän kertoo olleensa pakotettu, väärin ymmärtämisen uhri ja että hänet on tuomittu rankemmin kuin olisi pitänyt. Johtaja kuvaili naiselinkautisvankien erityispiirteitä. Tyypillistä naiselinkautisvangeille on myös tunnekylmyys ja manipulatiivisuus. Heitä saatetaan pelätä osa.